Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin mes ditës të Radios Evropa Lirë. Jemi drejt për drejt nga zyrat qendrore të radios në Pragë. Unë jam Artan Haraçia, producenti I emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mes ditës veçojmë. Një delegacion me republikan dhe demokrat amerikan shkon në Prishtinë për të riafirmuar për krahjen amerikane për Kosovën. Nën presidenti Shëbas thot se Amerika mbetet aleati më I madh I Evropës. Alarmojnë meteorologët për rënjën e nivelit të akullit në të dy anët e hemisferës së globit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion nga dhoma përfaqësuesve I përbërë nga republikanët dhe demokratët amerikanë do të qëndrojë për vizitë dy ditore në Kosovë. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Prishtinë, delegacionit amerikan I paraprin udhëheci partneritetit të dhomës për demokraci, republikani Peter Roskam dhe do të përfshijë ndër të tjerë edhe kongresmenin e rangut më të lartë në këtë komision demokratit David Price. Partneriteti I dhomës për demokraci është një komision dypartiak me 20 anëtar nga dhoma përfaqësuesve SBA-ve që sipas ambasadës amerikane vjen në Prishtinë edhe për të riafirmuar për krahjen amerikane për Kosovën. Sekretari Amerikan I Shtetit Rex Tillerson ka thënë se SBA nuk do të pajtohet të bashkëpunojë me ushtrinë ruse në Siri derisa Moska pranon se jo të gjitha grupet opozitare siriane janë terrorist. Gjatë një takimi me homologët nga Franca, Gjermania, Turqia dhe vende të tjera në marginat e samitit të G20-s në Bonn, Tillerson ka thënë se administrata e Trumpit përkrah përpjekjet e OKB-s për të arritur paqen në Siri përmes negociatave që pritet të vazhdojnë me 23 shkurt në Gjenevë. Pentagoni thot se liderët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë filluar të arratisin nga qyteti sirian Raqqa, derisa luftëtarët kurd që kanë mbështetjen amerikane kanë shtuar sulme ndaj caqeve të ISIS në këtë qytet. Ne po shohim se si shumë lider të rëndësishëm të ISIS, shumë nga birokratët e tyre kanë filluar të largohen nga Raqqa, ka thënë zëdhënësi I Pentagonit Jeff Davis. Megjithatë, Pentagoni nuk e parashikon kolapsin e grupit militant, ndërsa analistët thonë se ata presin që do të ketë betejë të gjatë për Raqqën. Niveli akullit në Arktik dhe Antarktik gjatë muajit të kaluar ka rënë në nivelin rekord të ulët për muajin janar, thot Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara. Koncentrimet në atmosferë të dioksidit të karbonit, gazi më I rëndë që konsiderohet shkaktari kryesor I ngrohjes globale, gjithashtu ka arritur niveli rekorde për muajin janar. Është situatë çuditshme, ka thënë David Carlson, drejtori I programit hulumtues për klimën botërore. Megjithse është dimër sipas tij, është jashtëzakonisht ngrohtë për dimër dhe akulli në det është në minimum në të dy anët e hemisferës. Numri I viteve derisa I tër akulli I sezonit të verës do të zhduket në tërësi, po zvoglohet më të madhe, ka thënë Carlson. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe pak minuta me zhvillimet ndërkombëtare. Nën presidenti amerikan Mike Pence dhe kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë fjalimeve të mbajtura sot në konferencën vjetore të sigurisë në Munich janë pajtuar që roli I NATO-s mbetet I padiskutueshëm. Të dy zyrtare gjithashtu janë pajtuar se vendet anëtare të Aleancës Veri Atlantike duhet të rrisin shpenzimet për ushtrinë sipas një rregulli të brendshëm të NATO-s. Se çfarë thanë më shumë Pence dhe Merkel, të dëgjojmë materialin në vijim. Nën presidenti amerikan Mike Pence ju ka thënë liderëve evropian se Shtetet e Bashkuara tani dhe gjithmonë do të jenë aleati juaj më I madh, duke u munduar kështu që të heqë shqetësimet e evropianëve rreth përkushtimit të Washingtonit ndaj lidhjeve transatlantike në udhëheqjen e presidentit të ri amerikan Donald Trump. Duke folur sot në konferencën e sigurisë në Munich, Pence ka thënë se lidhja e qëndrueshme në mes të SBA-s dhe Evropës është ndërtuar jo vetëm mbi fuqinë e armëve, por edhe mbi bazën e përbashkët dhe parimet që ne I duam shumë, lirinë, demokracinë, drejtsinë dhe sundimin e ligjit. Ai ka thënë se e ka sjellë një mesazh nga Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrahin fuqishëm NATO-n dhe nuk do të lëkunden në përkrahjen për këtë aleancë. Në të njëjtën kohë, Pence disa herë ka përsëritur thirrjen e Trumpit për aleatet evropian që të kryejn obligimin e tyre rreth shpenzimeve për mbrojtjen ushtarake, duke kujtuar se vetëm 5 vende anëtare të NATO-s e kanë arritur cakun e shfrytëzimit të 2% të bruto prodhimit vendor për ushtrinë. Ka ardhur koha që të bëhet më shumë, ka thënë në këtë drejtim Pence. Me këtë qëndrim është pajtuar edhe kancelaria gjermane, e cila gjatë fjalimit të saj ka ofruar për krahje që vendet anëtare duhet ta plotësojnë këtë kusht. Por Merkel ka insistuar që NATO dhe vendet perëndimore duhet ta ruajnë patjetër parimin e integritetit territorial, një shqetësim në rritje ky sidomos pas veprimeve agresive të Kremlinit ndaj Ukrainës. Ajo ka thënë se ka frikë të madhe rreth situatës në Ukrainën lindore, ku që gati 3 vjet po luftojnë forcat qeveritare të Kievit me separatistët pro-Kremlinit, konflikt ky që pasoi aneksimin që i bëri Moska nga dishullit Ukrainas të Krimes. Këto veprime ruse theksojnë rëndësinë e NATO-s, ka thënë Merkel, duke bërë të qartë se Alianca e Veri Atlantike duhet të fuqizojë zonën lindore të saj në kufi me Rusinë. Edhe nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se SBA do e mbajë Rusinë përgjegjëse për ndërhyrjen në Ukrainë, ndonse e kërkon bashkëpunim me Moskën që presidenti amerikan Donald Trump ka thënë disa herë se beson se do arrijë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Analistët politik vlerësojnë se Kosova ka shënuar progres gjatë 9 viteve të shtetësisë së saj, ndonse sfidat mbesin shumë serioze. Nga sfidat e përmendura nga analistët, më të rëndat janë ato që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, sidomos lufta kundër korrupsionit. Në këtë temë raporton Arton Konushevci nga Prishtina.
9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saj po përballen me shumë sfida, si në rrafshin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Me gjithë vështërsit në shtrirën e sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e saj dhe izolimit për mungesë të liberalizimit të vizave, Kosova vazhdon të synoj vendin e saj në familjen e shteteve evropiane. Analistët politikë konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha mbetet sundimi i ligjit, integrimi në bashkimin evropian, përmirësimi i imazhit, zhvillimi ekonomik dhe luftimi i krimit dhe korrupsionit. Analisti Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova si shtet i ri ende i duhet kohë që të funksionalizohet dhe forcohet në shumë aspekte.
Mos sundimi i ligjit, një shkollë e keqe, papunësi e madhe, migracion enorm dhe korrupsion galopan. Mirë, po në anën tjetër, si një shtet i ri, praktikisht i kërcënuar kontinuitet nga shteti fqin, Serbia, dhe pa ulsen e vetë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, është ende një shtet komb i pamaturum, dhe në këtë aspekt, Kosova ende e vunë periudhen e marjes e kombëve ose ecjes në kombë të veta.
Me gjitha të Matoshi konsideron se Kosova për 9 vjetë shtet ka shënuar edhe sukseset e veta. Si pas ti, një nga sukseset e cilin e veqoj ai është në shkrimi marveshës e stabilizim asocimit me bashkimin evropian.
Është ndër vendet që kanë nënshku marveshën e stabilizim asocimit. Kosova do thotë është pranu në UEFA dhe FIFA dhe sot e ka kombëtarën e vetë që garon me gjitha kombe tjera dhe Kosova do thotë ande vazhdon të jetë një vend që i ka parapri, do të thotë, sigurisë se vetë në aspektin e terrorizmit global.
Shteti më i ri evropian, Kosova, vazhdon të mbetet izoluar pa liberalizimin e vizave. Për këtë gjë, Matoshi thotë se bashkimi evropian është ai i cili Kosovën e ka vënë në geto, duke mos u amundsuar shtetarve lëvizin e lirë në zonën Schengen.
Kosova, de facto, është shëndruar nga vetë bashkimi evropian në një geto e cila praktikisht po i merë, po i shpenzon shumë energji dhe po i merë shumë kohë.
Nga ana tjetër, analisti Artan Muhaxhiri thotë se Kosova për këtë periudhë kohore sa është e pavarur, ka arritur që të krijojë një sistem institucional, por në përmbajtjet e saj ka ende shumë zbrastira.
Mund të jemi të kënaqur me arritje që e mbërë detash, mirë po ka qalime të mëdha në mënyrën se si funksionalizohet ky sistem, pra ka pas shumë deformime në pikat kryesore të tazan të ministrive, të institucioneve të pavara.
Muaxhiri mendon se Kosova dhe institucionet e saj nuk kanë shfrytzuar sa duhet kapacitetet e veta dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për përmirësimin e shumë çështjeve.
Ka ngjecje të mëdha posaçërisht në sistemin e drejtësisë, që është zemra e gjithë sistemit institucional dhe pa shërimin e të cilit nuk mund të ketë asë ndonjë përparim të madhë.
Sidoqoftë që të jetë sipas analizave vendore, por edhe atyre ndërkombëtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fond ofrojmë një material nga Maqedonia, atje ku gazetarët e shtëpisë më të madhe botuese Media Print kanë hyrë në grevë për kohë të pacaktuar për shkak të vonesës së pagave. Kjo shtëpi botuese është pronare tre gazetave ditore. Ndërhyrja politike ka bërë që tregu mediatik në Maqedoni të mos jetë i sigurt ton njohësit e fushës. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gazetarët e shtëpisë më të madhe botuese Media Print në Maqedoni, e cila është botuese e gazetave Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest, në organizim të sindikatës e gazetarëve kanë hyrë në grevë në një kohë të papërcaktuar, për shkak siç kanë nënvizuar të vonesës së pagave. Ljubiša Stanković, gazetari se përditshme së Utrinski Vesnik, thot se gazetarët kanë qenë të detyruar të ndërmarrin një hap të tillë, nga se me muaj ata nuk kanë pasur mundësi që të kontaktojnë me menaxherat e kësaj shtëpie botuese për të paraqitur para tyre ankesat.
Ne sakamë të sidhemi, të rregovarame i të pregovarame dhe gjeshamë rabotit.
Ne dëshirojmë të ulemi për të biseduar dhe të zgjidhim çështjet e hapura, një herë është dhe të ndërpresim grevën. Kur do të ndodhë kjo, nuk varet nga ne, por varet nga menaxherat, përkatësish pronarët e kompanisë. Ne kërkojmë të gëzojmë asgjë më shumë se të drejtën e rrogës, të cilën të drejtë nuk mund ta realizojmë, thot Ljubiša Stanković, gazetari së përditshmes Utrinski Vesnik, duke e njoftuar se nga tetori vitit të kaluar është shkëputur tërësisht komunikimi mes punojësve të shtëpisë botuese Media Print dhe pronarëve. Punojësit e gazetave ditore Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest sot kanë shprehur revoltën e tyre dhe për faktin se nga mediat ata kanë kuptuar se nga dita e djeshme pronari vetëm i këtyre mediave mbetet vetëm ish diplomati Sergjan Kerim, me që partnerët e tjerë, AI Intergrup nga Serbias, si dhe biznismeni Maqedonas Jordan Kamçev, janë tërhequr nga udhëheqje e këtyre mediave. Greva e punëtorëve në shtëpinë mediatike Media Print është mbështetur dhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkaq Arben Ratkoceri, pronar i sepërditshmes Koha, thotë se ndërhyrja e politikës ka bërë që tregu mediatik të mos jetë i sigurt.
Problemi më i madh duhet ta kemi qartë tani, jemi në një sistem që ekonomia e tregut përcakton edhe qëndrueshmërinë e mediave në treg. Mirë po, në Maqedoni kemi një problem shumë interesant. Një pjesë e mediave që janë të afërta me pushtetin, një platformë financohen nga pushteti përmes mënyrave të ndryshme, ndërsa edhe një pjesë tjetër e mediave përmes donacioneve, kryesisht janë sot fondacionit serios. Po vitën më të shtirë janë ato pak, shumë pak media që në një farfone ka një farë distante qoftë nga pushteti, të qoftë edhe nga opozita.
Ndryshe edhe sindikate e pavarur e medjave në Maqedoni ka bërë të ditur se nga afër është duke ndjekur të gjithë situatën dhe nëse drejtuesit e Media Print vendosin që të ndryshojnë stafin e punojnësve në media të cilë shfaqin revoltin e tyre për shkak të vonesës së pagave, do të reagoj në mënyrë adekuate. Ndërkohë, hetuesit nga ekipi i Prokurorisë Speciale Publike sot kanë hyrë në shtëpinë mediatike Media Print Maqedoni, e cila ka në pronësi gazeta ditore Dnevnik Vest dhe Utrinski Vesnik. Nga Prokuroria Speciale Publike shkurt kanë theksuar se bëhet fjalë për kontroll të dokumentacionit financiar të kësaj shtëpie mediatike, por nuk kanë dashur të japin më shumë informacione me që, siç ka njoftuar, bëhet fjalë për lëndë para hetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nduar dëgjues, para se të ndami, ju kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Një delegacion me Republikan dhe Demokrat Amerikan shkon në Prishtinë për të riafirmuar për krahjen e SHBA-s për Kosovën. Nën presidenti Amerikan Mike Pence thotë se SHBA mbetet alati më i madh i Evropës. Meteorologët paralajmërojnë për rënjën e nivelit të akullit në të dy anët e hemisferës së globit. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 16. Deri atëherë, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.